Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju kroz koji vas vode Nenad Branković i Branka Trivić. Najpre kao i obično vesti dana. Kacin, početak pristupnih pregovora Srbije sa Evropskom unijom moguć već u decembru. Josipović, Srbija i Hrvatska spremne za nove korake. Do 11 sati na izbore u Vrbasu izašlo više od 18% birača. Stranački organi Srpske napredne stranke raspravljaće o Cvijenu. Iran odbija da pošalje obogaćeni uranijum van zemlje. U stampedu kod indijskog hrama 60 mrtvih. Vreme sutra promenljivo oblačno, ponegde s kišom, najviša temperatura do 21 stepen. A u drugom delu emisije poslušajte i kraću verziju Mosta Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovaralo o tome kakav danas značaj ima ideja Balkanske konfederacije. Sagovornici su bili dva istoričara, Vladan Jovanović iz Beograda i Ivo Banac iz Zagreba. Na pitanje kakve su šanse za stvaranje balkanskih asocijacija, Banac i Jovanović kažu:
ja se ne bih previše zanosio sa nekim novim mogućnostima balkanskog federiranja.
Mislim da trenutna vladajuća struktura nema kredibilitet za to.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin izjavio je za Novosadski dnevnik da međuvladina konferencija Evropske unije i Srbije može biti održana već u decembru ukoliko Srbija bude posvećena primjeni sporazuma sa Prištinom, naročito kad je reč o lokalnim izborima na Kosovu. Kacin je rekao da bi lideri Srbije trebalo da se angažuju na povećanju izlaznosti pripadnika srpske zajednice, a ne da se uključuju u predizbornu kampanju jedne liste, jer to nije u duhu briselskog sporazuma i deluje kao nastavak podrške takozvanim paralelnim strukturama, ali sada u drugoj formi. Dnevnik prenosi i to iz izveštaja Kacinovog o napretku Srbije, koji će se 24. oktobra naći pred članovima Spoljnopolitičkog komiteta Evropskog parlamenta, da proizilazi da je Srbija zaslužila da u decembru i formalno otvori pregovore o pridruživanju Uniji. Kacin je izjavio i da je za vladavinu prava neophodno da institucije postanu nezavisne i sposobne da se i same nose sa izazovima korupcije, a ne da zavise od političke podrške lidera. Napominjući da je to dug put, on dodaje da je Srbija počela da korača ka njemu i pohvalio je rad prvog potpredsednika vlade Aleksandra Vučića u borbi protiv visoke korupcije. A predsednik Hrvatske Ivo Josipović, tri dana pred zvaničnu posetu Srbiji, ocenio je da međusobne tužbe Srbije i Hrvatske za genocid pred Međunarodnim sudom pravde nisu odlučujuće za bilateralne odnose i podvukao da se Hrvatska sigurno neće služiti ucenama. Zapravo, s velikom sigurnošću bih mogao reći kako će se završiti postupak u Hagu, ali mi funkcija ne dopušta da to javno kažem, rekao je Josipović u intervju za Politiku. Na pitanje o predstojećoj poseti Beogradu i o tome šta se promenilo od njegove prethodne posete, Josipović je odgovorio da su svi započeti poslovi i kontakti nastavljeni, nezavisno od šumova zbog pojedinih izjava. Sada bih rekao, došlo je vreme za nove korake. Predsednik Nikolić i ja ih možemo podstaći, kazao je Josipović. Predsednik Hrvatske je ocenio i da je sve što se poslednjih dana događa u vezi sa skidanjem ploča sa dvojezičnim natpisima neprihvatljivo i sramota za sve nas u Hrvatskoj i ponovo pozvao vladu, opoziciju i branioce da brane dostojanstvo Hrvatske kao evropske zemlje, kako se priča o ćirilici ne bi pretvorila u priču o neuspehu Hrvatske. Do 11 sati na lokalne izbore u Vrbasu izašlo je više od 18% birača, rečeno je u opštinskoj izbornoj komisiji. Izbori protiču bez neregularnosti. Pravo glasa za neko od 8 prijavljenih lista ima oko 37.000 birača na 36 biračkih mesta. Predsednik izvršnog odbora Srpske napredne stranke Radomir Nikolić izjavio je da će stranački organi ispitati da li kritike Vladimira Cvijana na račun SNS-a predstavljaju kršenje stranačke discipline. Upitan da li to znači da će narodni poslanik i funkcioner SNS-a Cvijan biti isključeni iz stranke, Nikolić je kazao da ne može da govori pre nego što se o tome izjasni predsedništvo i stranački organi.
Ako se ovde radi o stranačkoj neposlušnosti, a vrlo je moguće da je došlo do disciplinskog prekršaja i do stranačke neposlušnosti, to onda traži da organi stranke vjeruju da ćemo ući u taj proces, obzirom da je sam izjavio da se i video sa Miškovićem, što je neprikladno, naročito u ovom trenutku, a u isto vreme javno kritikuje rad organa stranke. U principu to se uvek radi prvo na predsjedništvu, čiji je on član, zatim na organima stranke, a ne iznosi se u medije ako se ne slažeš sa nečim.
Predsjednik izvršnog odbora Srpske napredne stranke Radomir Nikolić. Prvi posmatrači Evropske unije koji će nadgledati lokalne izbore na Kosovu 3. novembra stigli su u Prištinu. Oni će, stiglo je 20 od ukupno 200 posmatrača koji će, dakle, pratiti ceo predizborni i izborni proces. A Eulex će pojačati svoje prisustvo na severu Kosova kako se bude približavao datum lokalnih izbora, izjavio je portparol te emisije Bjerin Krasnići. Premijer Srbije Ivica Dačić rekao u intervju za agenciju ANSA da je Srbija spremna da dodatno razvije već odlične odnose sa Italijom i da očekuje da joj Rim pomogne u promovisanju promene svog imidža u svetu. Dodao je da je Srbija ispunila sve zahteve koje je postavio Brisel i da očekuje odluku o početku pregovora bez dodatnih uslova. U Budvi počinje jesenje zasedanje parlamentarne skupštine OEPS-a koji će okupiti predstavnike parlamenata 57 zemalja članica ove organizacije. Skup je posvećen, dakle, ulozi OEPS-a u saradnji rešavanju transnacionalnih pretnji, zaštiti ljudskih prava, suzbijanju terorizma, uticaju ekonomske krize na bezbednost. Predsjednik Fiskalnog saveta Pavle Petrović izjavio je da će srpske javne financije otići pod led ako već sledeće godine Srbija ne krene žestoko u strukturne reforme. Dodao je da je najvažnije urediti javna preduzeća, napraviti penzionu reformu i sprovesti produktivno zapošljavanje u javnom sektoru. Ocenjujući da su javna preduzeća bukvalno rasturila sistem u 2013. godini i povukla deo ogromnog deficita, Petrović je za Blic rekao da nema više načina da se javna preduzeća politički vode, da moraju da se korporativizuju i da ukoliko ostaju u državnom vlasništvu, doprinose budžetu, a ne da iz njega uzimaju. Trojica rudara rudnika Grot poginula su na putu Kriva Feja Bosilegrad kada je kamion koji je prevozio rudare sleteo sa puta u provaliju, izjavio je portparol policijske uprave u Vranju Dragan Stamenković. I svet. Iran odbija da pošalje van zemlje svoje zalihe obogaćenog uranijuma, rekao je Abbas Araghchi, iranski pregovarač za nuklearna pitanja i zamjenik ministra inostranih poslova te zemlje. Nedavno održani mirovni forum o odnosima kontinentalne Kine i Tajvana označio je početak razmatranja političkih problema dve strane i mogao bi predstavljati početak nove etape njihovih međusobnih odnosa, ocenjuje se u analizi agencije Sinhua. Dosadašnjim pristupom, laka pitanja prvo, teška kasnije, prvo ekonomija, posle politika, dve strane su potpisale 19 sporazuma posljednjih 5 godina, ali rešavanje samo ekonomskih pitanja i ignorisanje političkih neodrživa je praksa, ocenjuje ova agencija. 60 ljudi poginulo je u paničnom stampedu hodočasnika kod jednog hinduističkog hrama u centralnoj Indiji, a policija najavljuje da bi broj nastradalih mogao da dostigne i 100. U nekoliko bombaških napada širom Iraka u nedelju je ubijeno 8, a povređeno 43 ljudi. U Iraku traje najgori talas nasilja u posljednjih nekoliko godina, što pojačava strahove da zemlja klizi ka punom građanskom ratu, koji je bio najizraženiji tokom 2006. i 2007. godine, kada je broj mrtvih mjesečno prelazio 3000 ljudi, piše Sinhua. Kako je rečeno, iz misije Ujedinjenih nacija za pomoć Iraku, od januara do septembra ove godine u toj zemlji ubijeno je 6000, a povređeno više od 14000 ljudi. Posle intenzivnih pregovora Sjedinjenih Američkih Država i Afganistana, te dve zemlje postigle su delimičan sporazum o američkom vojnom prisustvu u Afganistanu posle 2014. kada je predviđeno povlačenje američkih trupa iz Afganistana, ali ipak nisu uspela da se usaglase o presudnom pitanju imuniteta američkih vojnika. Ciklon Failin protutnjao je kroz istočnu Indiju i oslabio, pošto je odneo 7 ljudskih života i oterao gotovo milion ljudi iz njihovih domova.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Sedi sada na početku emisije najavljeni most koji je priredio kolega Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakav danas ima značaj ideja o stvaranju Balkanske konfederacije. Naši sagovornici su dva istoričara. Ivo Banac, dugogodišnji profesor američkog Yale univerziteta i Vladan Jovanović, naučni saradnik Instituta za noviju istoriju iz Beograda. Imam utisak da se danas stidljivo obnavlja ideja balkanskih asocijacija. Nedavno je crnogorski ministar inostranih poslova Igor Lukšić predložio formiranje takozvane zapadno-balkanske šestorke. Ovu asocijaciju sačinjavali bi Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Srbija, Kosovo, Makedonija i Albanija, koji bi imali zajedničku parlamentarnu skupštinu, a postoji i ideja o formiranju balkanske policije. Premijer Srbije Ivica Dačić nedavno je predložio formiranje Balkanskog saveta. Gospodine Banac, otkud ponovno oživljavanje ideje o balkanskim asocijacijama?
Ja mislim da je to jednostavno posljedica stanovitih problema koji su nastali na putu evropskih integracija. Hrvatska je ušla u Evropsku uniju i premda ima mnogo pokušaja da Srbija bude sljedeća na putu, također je posve jasno da u Evropi nema mnogo raspoloženja za širenje u ovom trenutku i pitanje je hoće li se takvo raspoloženje mijenjati. U takvim okolnostima dolaze do izražaja stanovita srednja rješenja, jer očito je potrebno dokazati to i stanoviti čimbenici u Europskoj uniji žele da je suradnja u ovom dijelu svijeta moguća. Tako da ovi prijedlozi o kojima vi govorite su dio nekog, da tako kažemo, posrednog približavanja Europskoj uniji. Međutim, ja također vidim vrlo mnogo problema na tom putu. Bez obzira na dobre želje gospodina Lukšića, čini mi se da je ova šestorka baš nepogodna za neka veća integriranja u ovom trenutku. Prije svega problem Kosova stoji na putu i za neke to i nije ravnopravan član bilo kakve šestorke.
Gospodine Jovanoviću, kako vi gledate na oživljavanje ideje o balkanskim asocijacijama?
Pa, složio bih se sa profesorom Bancem da se tu radi o svojevrsnom komešanju među kandidatima za Europsku uniju, koji se inače u velikim ekonomskim problemima. Osim toga, te državice jedva da funkcionišu pod teretom razorenih institucija i posustale privrede. Treba podsjetiti da tu inicijativu za Balkanski savjet koji ste pomenuli pokreću elite koje su i same učestvovale u dezintegraciji prostora, pa nisam siguran da li imaju moralni kredibilitet za tako nešto. Daleko konkretnije ideje dolaze mimo državnih tokova, pa su zato medijski nevidljive. Najveće kao primjer da je pre mjesec dana pokret Pozitivne Srbije potpisao memorandum o saradnji sa novim pokretom Bosne i Hercegovine. I njime je dogovoreno formiranje regionalnog foruma koji će uključivati predstavnike iz Crne Gore, nekih regionalnih pokreta iz Hrvatske, Makedonije i Kosova. Glavni cilj takvog umrežavanja je dijalog bez posrednika, praćenje zajedničkih potreba, inicijativa, jačanje solidarnosti i sl.
Vratimo se u istoriju. Gospodine Jovanoviću, ko je rodonačelnik ideje o Balkanskoj konfederaciji? Kako je ona nastala?
U osnovi svih ideja o Balkanskoj ili Južnoslovenskoj federaciji bili su nada u slobodni privredni razvoj, ubeđenje da će pomoću nje svi nacionalni problemi biti rešeni, odnosno da će unutar šire zajednice postati relevantni, kao i oslobađanje od političkog uticaja velikih sila. Južnoslovenska ideja se razvijala od sredine 19. veka, uporedo sa jačanjem građanske klase i bazirala se na etničkoj srodnosti i istorijskoj povezanosti naroda. Nosioci tih ideja su uglavnom bili mlađi ljudi, obrazovani na vodećim evropskim univerzitetima, dakle intelektualna avangarda koja je donosila demokratske liberalne ideje. I taj školani svet se vraća u malu i siromašnu Srbiju koja je agrarno, zatvoreno i patrijarhalno društvo, želeći da ukaže na nužnost prirodnog povezivanja srodnih naroda i država koje dele sličnu tradiciju i kulturu. Dakle, prema načinu prenošenja ideje može se reći da je ona elitistička, jedan kompleksan izraz kulturnog jedinstva koji je teže dopirao do agrarnog i nedovoljnog pismenog stanovništva, bilo da se radi o Austro-Ugarskoj ili o Srbiji.
Gospodine Banac, zašto je ta ideja federacije ili konfederacije ili tog balkanskog ujedinjavanja bila bliska levičarima?
Nije to isključivo lijeva ideja, ali dobrim dijelom je bila u rukama raznih lijevih posebno socijaldemokratskih i u 20. stoljeću komunističkih pokreta. Ne smijemo zaboraviti da je konkretna ideja Balkanske federacije nešto što je došlo do izražaja nakon Ruske revolucije i bio je jedan projekt Treće internacionale. Znamo također da je nakon Drugog svjetskog rata Tito forsirao jednu vrstu Balkanske federacije, a stali nešto drukciju, dio nadmetanja za prvenstvo u Balkanu. Tako da imamo razne modele, ali ono što je tipično je da ništa od toga, ako izuzmemo konkretan slučaj Jugoslavije i ne na osnovi balkanskog federiranja, nego upravo na osnovi slavizma ili jugoslavizma, jedina federacija koja je bila povijesno ostvarena. Ali naravno sa rezultatima koji su nam poznati i za prve i za druge Jugoslavije.
Gospodine Jovanoviću, da li je ideja Balkanske konfederacije nastala iz potrebe da se na neki način reši problem nacionalno izmešanog Balkana? Dok su balkanski narodi živjeli u velikim caravinama i nisu imali svoje države, manje je bilo međusobnih ratova. Čini mi se da su velike nacionalne tenzije počele onda kada su balkanski narodi dobili svoje države. Možda su zagovornici ideje o Balkanskoj konfederaciji mislili da će stvaranjem zajedničke države u kojoj bi svi bili ravnopravni izbeći ratove.
Kao što sam pomenuo, jedna od osnovnih ideja zagovornika Južnoslovenskih saveza bila je vera da će takve tvorevine biti prečica za rešavanje nacionalnih pitanja kako su bile albansko ili makedonsko. Na makedonsko pitanje se gleda kao na deo šireg Balkanskog saveza, čak i u izbornom programu VMRO. Jovan Cvić, koji je sav svoj naučni autoritet podredio državnoj politici, crtajući na Pašićev nagovor granicu od Klagenfurta do Segedina, nije imao odgovor na pitanje kako bezbolno stvoriti južnoslovensku civilizaciju. Nakon što je kralj Aleksandar proglasio diktaturu, rasplamsale su se ideje tadašnjih političara o preuređenju države. General Milan Nedić u razgovoru sa Ivanom Meštrovićem izjavio kako bi pre bilo kakve zajednice sa Bugarima trebalo potpuno posrbiti Makedonce i za to je predviđao 25 godina. Govorio je kako sila mesi stvara nacije. Svetozar Pribičević je poput Meštrovića smatrao da će srpstvo pridobiti Makedoniju samo idejom slobode i napredne kulture, a nikako silom i vanrednim merama. Jugoslovenski intelektualci su nekako vremenom počeli da gube osjećaj da učestvuju u nečemu plemenitom, što je proklamovano činom ujedinjenja. Iako Jugoslovenska kraljevina očito nije uspjela da reši međunacionalne odnose, ona je nepravedno demonizovana u historiografiji nakon Drugog svjetskog rata.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je ideja Balkanske konfederacije istorijski mrtva. Sagovornici su dva istoričara, Vladan Jovanović, naučni saradnik Beogradskog instituta za noviju istoriju Srbije i Ivo Banac, dugogodišnji profesor američkog Yale univerziteta. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Banac, kako je vaše mišljenje? Mislite li vi da je u stvari ideja ovih, osnovna ideja ovih socijaldemokrata i socijalista, ovih levičara, bila u stvari traženje načina da se izbegnu ratovi i stalni konflikti između ovih nacionalizama na Balkanu?
Znate šta, sa nezavisnošću niza istočno-balkanskih država, nezavisnošću ili visokom autonomijom unutar Otomanskog carstva, do izražaja su došli mali balkanski imperializmi. Oni su postali posebno krvoločni u balkanskim ratovima koji se evo ove prošle godine na razne načine spominju u nizu konferencija u našem susjedstvu. I jedan način da se suspregne ta destruktivna volja malih balkanskih imperializama bila je i u stvaranju alternative, neke vrste federalnog sustava koji bi to zatomio, koji bi zapravo spriječio dalje širenje sukoba koji naravno nisu bili gotovi ni nakon Drugog balkanskog rata. Tako da to je sigurno dio agende koju su socijaldemokrati nudili u ovoj formuli Balkanske federacije.
Gospodine Jovanoviću, kako se danas u Srbiji gleda na ideje o balkanskim asocijacijama?
Današnji pogledi građana Srbije na eventualnu balkansku asocijaciju se teško mogu dokučiti. Rezultati jednog istraživanja u kome sam i sam učestvovao pre dve godine ukazuju na umor ljudi od velikih nacionalnih ideja i okrenutost sopstvenim sredinama u kojima žive. Sa druge strane, gotovo četvrtina ispitanika smatra da granice Srbije treba da budu zapadno od Drine, pri čemu su većina njih studenti i urbana populacija. Kada se radi o percepciji najbližih, odnosno prijateljskih nacija, najveći broj se shodno atmosferi iz 90-ih izjasni za Rusiju i Grčku. Tako da, bez obzira na iznenadnu programsku transformaciju sadašnjih vladajućih stranaka, mislim da se nacionalizam i ksenofobija ovdje još uvijek nisu potpuno ugasili.
Gospodine Banac, da li u Hrvatskoj danas postoji žestoki otpor stvaranju bilo kakvih balkanskih asocijacija? Recimo, dobro, to nije vlast, ali je jedna jaka opozicija. Nedavno je predsjednik zagrebačkog HDZ-a Andrija Mikulić rekao da bi svaki poziv za obnovu Jugoslavije trebalo smatrati krivičnim delom.
Nisam čuo za tu izjavu, ali mislim da to nije potrebno. Entuzijazam za obnovu jugoslavenske države u Hrvatskoj doista nije nekakav politički čimbenik. Što više, rekao bih da ulaskom u Europsku uniju komunikacija sa istočnim dijelom Balkanskog poluotoka je na neki način zapriječen, bez obzira na neke službene inicijative iz državnog vrha u Zagrebu. Tako da, što se Hrvatske tiče, mislim da je u ovom trenutku prilično samo zadovoljna činjenicom da ne mora razmišljati o ostatku Balkanskog poluotoka, što ja mislim da nije najbolji način pozicioniranja, jer Hrvatska ima itekako važnu ulogu u ovom dijelu svijeta i mislim da bi njezino aktiviranje, dakako u jednom pozitivnom smislu, bilo itekako korisno.
Gospodine Banac, čini se da Evropska unija dosta blagonaklono gleda na svaku vrstu povezivanja balkanskih država. Recimo, u Briselu su bile pozitivne reakcije na ideju crnogorskog ministra inostranih poslova Igora Lukšića o stvaranju balkanske šestorke. Kako tumačite taj blagonaklon i stav Evropske unije prema tim idejama?
Sve što umanjuje ulogu Evrope u ovom dijelu svijeta, ovo će zvučati cinično, ali moram to reći, je dobro došlo u Briselu. Umjesto da se stvari doista rješavaju sa konkretnim prijedlozima, najbolje je pustiti da neke poluinicijative koje dolaze iz ovog dijela svijeta zauzmu prostor evropske odgovornosti. Mislim da ovdje postoje duboke razlike oko niza programa i teško je naći neku zajedničku crtu koja bi te interese mogla pomiriti. Osim ako to ostavimo na ovoj razini koju, recimo, predlaže gospodin Lukšić. Neka vrsta zajedničke policije koja se bavi stanovitim pitanjima kriminaliteta, korupcije i tako dalje, to može djelovati, recimo poput nekakvog regionalnog Interpola. Ali više od toga bojim se da nije realno.
Gospodine Jovanoviću, mislite li vi da su ove duboke razlike, nacionalne razlike, istorijske razlike koje postoje između balkanskih država, u stvari velika prepreka bilo kakvom povezivanju i bilo kakvom integrisanju na Balkanu?
Ja mislim da nisu prepreka. Radi se o elitama vladajućim. Ja bez namere da idealizujem ličnosti koje su zagovarale svoje vremena ideje jugoslovenstva, koje su zapravo učestvovali u kreiranju zajedničke države, moram da primetim da je intelektualni i moralni profil kadrova koji su rasturali Jugoslaviju, a koji su i danas na vlasti s tim okolnosti, u najmanju ruku problematičan. Zato mislim da trenutna vladajuća struktura, bez obzira na to što ja mislim da je moguća saradnja i da su ti kulturni mostovi prvenstveno veoma lako obnovljivi, mislim da to ova garnitura koja vlada Srbijom nije u stanju čak i da hoće da izvede, jer nema kredibilitet za to.
I na kraju, gospodine Banac, da li je ideja o stvaranju Balkanske konfederacije istorijski definitivno mrtva?
Nikad ništa nije do kraja mrtvo, ali govorimo o sadašnjim okolnostima i govorimo o sadašnjim političkim situacijama u svim zemljama regije. Kad bi ovaj dio svijeta vodili Božji anđeli, eventualno bi to bilo moguće. I eventualno kada se tako što dogodi, bit će i tako što moguće. U međuvremenu moramo gledati na situaciju u funkcionirajućoj konfederaciji, a to je Evropska unija, koja trenutno nije baš u najboljem zdravstvenom stanju, kao što i sami znate. Prema tomu, stanovita rješenja oko regionalnih subgrupiranja, recimo u ovom dijelu svijeta, po mnogo čemu će ovisiti o tome kako se evropska drama rasplete. Prema tomu, teško je predvidjeti šta će biti u budućnost, ali ja ne bih ništa unaprijed eliminirao i uvijek moramo paziti na konkretnu situaciju.
Gospodine Jovanoviću, po vama, da li je ideja o Balkanskoj konfederaciji istorijski definitivno mrtva?
Pa ideja je teško u miru, ali ne bih mogao da predvidim šta će se dešavati u budućnosti, jer mnogo toga zavisi od situacije u samoj Evropskoj uniji. Neka novija, uglavnom sociološka istraživanja, pokazuju da je u državama koje se trenutno bore za ulazak u Evropsku uniju, takozvana jugonostalgija prestala biti samo kulturni fenomen.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Jovanoviću.
Molim.
Hvala gospodine Banac.
Velika vam hvala, svako dobro.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva istoričara, Vladan Jovanović iz Beograda i Ivo Banac iz Zagreba. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Mlada pakistanska aktivistkinja koja se bori za pravo devojčica na školovanje, Malala Yousafzai, dobitnica je nagrade Saharov koju dodeljuje Evropski parlament. To priznanje dodeljuje se ličnostima koje se bore protiv netolerancije, fanatizma i represije. Malala je ove nedelje uoči dodeljivanja nagrade u intervju za naš radio izjavila da je njena namera da nastavi promociju prava žena i devojaka, priredila Biljana Jovićević.
Početkom 2009. pakistanski talibani borili su se da očuvaju vlast u dolini Svat sjeverno od Islamabada. Među strogim pravilima koje su nametnuli bila i zabrana školovanja za djevojčice. Malala Yousafzai, tada 11-godišnjakinja, živjela je u glavnom gradu Svat okruga Mingori. Škola zatvorena, ali je ona odlučila boriti se za pravo na školovanje. Na molbu novinara Abdula Hai Kakara počela je pisati online dnevnik na urdu jeziku pod pseudonimom za BBC o životu pod vladavinom talibana. Njen identitet kao autora BBC dnevnika otkriven je 2011. nakon čega su uslijedile prijetnje. 9. oktobra 2012. godine upucana je dok se vozila u školskom kamionu punom drugih učenika. Liječila se prvo u Pešavaru, potom u blizini Islamabada, da bi nakon stabilizacije bila prebačena u Birmingham u Britaniju radi nastavka liječenja, gdje, kako je ispričala u intervju za naš radio, nije bila zabrinuta za sebe, nego za svoju porodicu. Evo kako.
Svaki put kada bi doktor došao, pitala sam sestru za olovku. Nisam mogla da govorim zbog cevčice u grlu. Disala sam na cevčicu.
Pakistanski predsjednik nazvao ju je izuzetnom djevojčicom i ponosom zemlje. Po oporavku Malala je više puta dobila priznanja za svoj rad. 12. jula 2013. održala je i prvi javni govor nakon što je ranjena. Za Malalin dan održala je govor u Ujedinjenim nacijama u Njujorku. Generalni sekretar Ban Ki-moon nazvao ju je herojem. Dramatične promjene u Malalinom životu od djetinjstva u Svatu do svjetskog priznanja kao aktivistice za ljudska prava su ponekad bile teške. Ipak kaže da ne želi.
Sa moje tačke gledišta, ako želite da postignete neki cilj u životu, također se morate nečega i odreći. Moj cilj je obrazovanje devojčica i želim mir. Ako iza sebe ostavim svoje djetinjstvo, to neće biti velika stvar za mene.
Nedavno i Zapadu poslala veoma jasnu poruku da bi trebalo da promijene način djelovanja u problematičnim dijelovima svijeta.
Pozivamo vlade i sve ljude na odgovornim mestima. Ako želite da vidite mir u Siriji, Afganistanu i Pakistanu, ako želite da se borite protiv ratova, onda umjesto da šaljete oružje, šaljite knjige. Umjesto slanja tenkova, šaljite olovke.
Instead of sending tanks, send pens.
Slušate radio Slobodna Evropa. Pre nego što završimo emisiju, ostaje još da vas podsjetimo na najvažnije vesti dana. Kacin, početak pristupnih pregovora Srbije sa Evropskom unijom moguć već u decembru. Josipović, Srbija i Hrvatska spremne za nove korake. Do 11 sati na izbore u Vrbasu izašlo više od 18% birača. Stranački organi SNS-a raspravljaće o Cvijanu. U stampedu kod indijskog hrama 60 mrtvih. Vreme sutra promenljivo oblačno, ponegde sa kišom, najviša temperatura do 21 stepen. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatan ostatak vikenda.